Amin, amin. Luați loc. Și eu, la rândul meu, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit din toată inima mea în scumpul și minunatul nume al Domnului nostru. Eu vă urez binecuvântarea lui Dumnezeu din toată inima mea. Eu am venit în seara aceasta cu o așteptare foarte mare. Eu sunt convins că Domnul Dumnezeu va dărui fiecăruia va dărui ceea ce va avea nevoie. Amin. Celui pierdut îi va dărui salvarea, celui bolnav îi va dărui vindecarea, nouă tuturor ne va dărui descoperirea prin Duhul cel Sfânt. Ne va introduce mai profund în planul său de mântuire. Mulți ne-au sunat la telefon din Chile, ne-au sunat 6 inci din toată America de Sud, din Asia, Africa, de pretutindeni. Fratele Graf ne salută, fratele Wallström ne salută, fratele Etienne Genton ne salută, fratele David din Palermo ne salută, toți ne salută din toată inima lor. Niște saluturi deosebite din partea fratelui John din București. În mijlocul nostru este azi un grup din România. Sunt toți aceia care sunt din România să se ridice în picioare. Cine este din România? Este un număr frumos. Este în mijlocul nostru și fratele nostru Daniel. Este unul dintre frații slujitori pe care Dumnezeu îi folosește într-un mod deosebit în România. Fratele Daniel, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe toți ceilalți în mijlocul nostru. Cine mai este astăzi nou în mijlocul nostru sau care este de prima dată în mijlocul nostru? Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Bine ați venit, prietenii noștri din Polonia, Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze prin harul său cel mare. Dumnezeu să binecuvinteze pretutindeni. Doresc ca să știu câți sunt astăzi aici din Slovacia. Ridicați-vă și voi în picioare din Slovacia. Unii au călătorit 1200 de kilometri și ceilalți 1600 de kilometri ca să fie aici în mijlocul nostru, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Aceasta este o dovadă că făgăduința se împlinește, că Dumnezeu va trimite și a trimis o foamete după cuvântul Lui, o foamete nu după pâine și nu o sete după apă, ci ca să asculte cuvintele Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe toți să vă binecuvinteze prin harul Său cel mare. Noi suntem adunați aici din toată Europa și poate chiar și din alte părți ale lumii. Dumnezeu să ne binecuvinteze aici și Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care ascultă acum în toată lumea, care au și ei parte de binecuvântările în toată lumea. La începutul lunii martie am fost în Singapore, în Thailanda și după aceea în Burma, când frații acolo mi-au spus, noi avem parte de adunările voastre, noi ascultăm, noi vedem. Totul atunci eu am fost foarte binecuvântat și bucuros. Eu am știut că Dumnezeu a dăruit această posibilitate. este scris în Geneza 11, de acum omului nu îi va mai fi nimica imposibil. Totul ce au inventat oamenii, în special în ultimile 130 de ani, atunci s-a mai călătorit cu carul, cu cai, și după aceea au zburat și pe lună. Noi cu toții, din toată lumea, din toate limbile, din toate popoarele, dorim ca să-i salutăm de aici, din locul acesta, și să urăm tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru mine, aprilie este o lună deosebită. Și data de 2 aprilie este o zi deosebită. A fost într-o miercure, în urmă cu 46 de ani, când eu am auzit vocea Domnului de prima dată și am primit porunca ca să mă duc din oraș în oraș și să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, să împart hrana. În săptămâna aceasta care a trecut, am folosit-o ca să mai privesc încă o dată în urmă și să îmi dau seama ce s-a întâmplat în acești 46 de ani în toată lumea. Eu mi-am amintit de multe situații, în special în legătură cu slujba fratelui Branham. Eu o voi spune de repetate ori, Dumnezeu a condus-o în acest mod. Eu de la început am avut parte de slujba aceasta minunată, de lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru prezent. Eu pot ca să vorbesc despre situația din 1949, când l-am întâlnat pe fratele Branham în Hamburg, pe întrunirea pentecostalilor. Dar după aceea au venit și anii 55 până în 65, când eu am avut parte directă de slujba lui, am avut parte de predicile lui, și după aceea a venit și partea aceea când am împărțit hrana duhovnicească. Noi acum privim în urmă asupra acestor ani în care sămânța aceasta prețioasă ale cuvântului Dumnezeu este semănată pe tot pământul. Această sămânță a răsărit și a adus roade multe, nu doar în Europa, ci și în toată lumea. De asemenea, au avut loc niște întâmplări deosebite cu privire la faptul că au fost luat acasă fratele Branham la Domnul nostru. A fost o vinere, în 24 decembrie 1965, eu aici, în acest loc, am reamintit-o deseori și astăzi o spun înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră. Eu l-am văzut pe fratele Branham în 24 decembrie 1964, l-am văzut cum a fost preînălțat în cer pe un nor luminos. Eu atunci n-am știut nimica despre faptul că a fost luat acasă la Domnul, n-am știut ce să înțeleg din acest vis, dar după ce am auzit că a fost luat acasă, eu, bineînțeles, am știut imediat ce avea ca să-mi spună acest vis. Dumnezeu nu a vorbit și a lucrat doar în trecut, ci Dumnezeu este același și astăzi. Vă spun cinstit, dacă Dacă n-ar fi existat astăzi lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu și dacă am avea doar amintirea sau amintirile din trecut, fie că s-au întâmplat în Testamentul Vechi sau Testamentul Nou sau în generația noastră, atunci ce parte am fi putut ca să avem noi astăzi de lucrarea lui Dumnezeu? Lucrul minunat în mijlocul poporului lui Dumnezeu a constat în faptul că ei sau lor Dumnezeu le-a descoperit ceea ce făcea și face El în timpul prezent, ca respectivii să aibă parte de lucrarea prezentă. În Zürich, în ultima duminică, eu am încercat ca să vorbesc despre acest fapt și să o prezint un pic ca oamenii să o și înțeleagă corect. Dacă noi privim în Testamentul Vechi, atunci Dumnezeu a avut un Avram, căruia i-a dat făgăduințe. Chiar și făgăduința, după 400 de ani, eu voi scoate pe seminția ta sau urmașii tăi din prizonerat. Un Moise s-a referit, s-a bazat pe această făgăduință. Dumnezeu s-a arătat personal lui Moise ca să împlinească această făgăduință. Dumnezeu a avut și un Iosua ca făgăduința respectivă să fie dusă la sfârșit, să nu fie avut loc doar conducerea și scoaterea afară, ci poporul să fie introdus și în țara făgăduită. Dumnezeu a avut și un Ilie și a avut și un Elisei. Eu sunt mișcat foarte mult de faptul, dacă eu citesc în Testamentul Nou, începuturile Testamentului Celui Nou, și când văd eu împlinirile din Testamentul Vechi, și îmi dau seama în ce mod minunat a lucrat Dumnezeu întotdeauna și a păzit asupra cuvântului Său și a avut de grijă ca acest cuvânt să se și împlinească. Am aici 24 de făgăduințe din Testamentul Vechi. Acestea s-au care s-au împlinit în ultimele 24 de ore de viață ale Domnului nostru. Zaharia 11:12. El a fost vândut, vândut și Matei 26:14. Psalmul 55:14. El a fost vândut din partea prietenilor săi. Ioan 13:18, Matei 26:47. După aceea vin acești trei talanți și după aceea vine Zaharia 11:13 și Zaharia 13:7. Și Matei 27 este împlinirea acestei. După aceea martorii falci, ei au fost deja anunțați deja în Psalmul 109 de la versetul 2 și se împlinește în Matei 26:59. Totul este notat unde a fost scris deja în Testamentul Vechi și cum s-a împlinit în Testamentul Nou. Chiar că el va fi scuipat și bătut, batjocorit, Isaia 56 și împlinirea în Luca 22 și în Matei 26, el a fost, el nu a deschis gura înaintea apărătorilor, Isaia 5:3, toate versetele biblice cu privire la ceea ce avea ca să se întâmple cu Domnul și Mântuitorului nostru pe drumul la cruce și ce se va întâmpla cu El chiar și pe cruce. până la expresia minunată, Psalmul 22, la început, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Matei 27, 4, 6 și locurile paralele din celelalte evanghelii. Că ei îi vor da vin amestecat cu și nu îi se va rupe nici un os. De asemenea a fost scris în Psalmul 34 că va fi pironit pe cruce, Zaharia 12, 10, Psalmul 22, 15, Ioan 19, versetul 34, totul a fost deja scris, totul este deja scris. Chiar și faptul că el va fi unde va fi înmormântat, Isaia 5, 3, 9, Matei 2, 7, 5, 7 până la 60. Pentru mine este ceva foarte minunat, că tot planul de mântuire al lui Dumnezeu este prezentat într-un mod logic și de înțeles de către fiecare. Noi vedem făgăduințele în Sfânta Scriptură și vedem și împlinirea. Și noi vedem împlinirile acestea nu doar, adică nu vedem doar împlinirile din trecut, ci vedem și împlinirea planului lui Dumnezeu în timpul nostru prezent, fiindcă am primit harul lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă, noi o putem pune pe o bază biblică. Haidem ca să fim cinstiți. Cine nu cunoaște Sfânta Scriptură, acela nu poate ca să pună ceva pe o bază biblică. Nici măcar ceea ce se întâmplă în sfera religioasă la ora actuală. Încipuiți-vă odată. Chiar și bisericile libere, și bisericile libere sunt bucuroase, fiindcă ele nu mai sunt privite ca niște secte sau niște adunări mai mici. Ei spun un argument, sau spun argumentul următor, fiindcă noi posedăm același crez precum o are și Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică. Deci ei sunt recunoscuți și se simt primiți în pântecele mamei religioase. Când citim în Sfânta Scriptură, în special în Apocalipsa 17 și așa mai departe, vedem frați și surori, atunci te doare inima când vezi totul. O spun de repetate ori, ultimul ales trebuie ca să fie chemat afară și să iese afară, înainte ca să aibă loc desăvârșirea acestei reunificări mari. Martin Luther să fie făcut și el un sfânt. Pentru noi este de neînțeles. Și totuși în profeția biblică este declarat și spus dinainte foarte clar. Rana aceasta mare se va vindeca și toată lumea se va mira și totul se întâmplă acum, în prezent, înaintea și în fața ochilor noștri. Noi avem în focusul privirilor noastre și orașul Ierusalim, dar nu dorim ca să intrăm în prea multe detalii. O spun foarte pe scurt. Există trei lucruri pe care noi le-am primit descoperite sau trebuie ca să le primim descoperite din partea lui Dumnezeu și să fim introduși în ele. Prima este vestirea originală ale Evangheliei lui Iisus Hristos. A doua parte este partea de învățătură. Noi, din acest punct de vedere, să fim introduși în totul, în toată învățătura apostolilor, așa cum este dată după și conform poruncii Domnului Dumnezeului nostru. Și a treia este partea profetică. Noi să nu citim doar, ci noi avem cuvântul profetic, ci noi să-l și avem cu adevărat, să ne fie descoperit, să ne fie descoperit cuvântul profetic prin Duhul Sfânt. Noi să nu acceptăm niciun fel de răstălmăcire, dar descoperirea este necesară întotdeauna. Fără descoperire nu se poate întâmpla absolut nimic. În cadrul mesajului dumnezeiesc avem și niște probleme mari cu unii frați care folosesc expresii fratelui Branham fără ca să respecte și ei la rândul lor Scriptura și formulează din aceste expresii greșite înțelese niște învățături false. Eu sunt convins că fratele Branham a fost prorocul făgăduit și sunt de asemenea convins că el a fost trimis de către Dumnezeu ca să ne readucă pe noi înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, să ne readucă la începutul original. El nu a fost trimis ca să înființeze o direcție nouă de credință cu niște învățături noi. Eu sunt convins că un proroc adevărat vestește cuvântul adevărat ale Dumnezeu și acesta este întotdeauna în concordanță cu toți prorocii și cu toți apostolii pe care i-a trimis Dumnezeu în tot timpul trecutului. De aceea este necesar ca noi să ne reîntoarcem cu totul la Scriptură și să nu scoatem absolut nimic din contextul scris, ci să lăsăm totul în acel context, în acel loc unde a fost scris și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne descopere totul. Astăzi am avut o discuție cu un frate despre cele 70 de săptămâni a lui Daniel. Foarte scurt doresc doar ca să vorbesc despre acest. După aceea eu am luat desenul original al fratelui Branham, desenul pe care eu l-am adus din Statele Unite personal. Am copiat-o și am adus-o. Eu o voi da fratelui nostru. Ce doresc ca să spun? Biserica nu are nimica de a face cu cele 70 de săptămâni a lui Daniel. Perioada bisericii dintre neamuri este între săptămâna a 69-a și a 70-a. Și este împărțit în primele 7 și după aceea în ultimile 62. Și după aceste 62 de săptămâni, unsul trebuia ca să fie omorât, s-a și întâmplat pe crucea de pe Golgota. După aceea mai rămâne încă o săptămână. Această săptămână, ultima săptămână de an, ultimii 7 ani, este scris foarte clar, prima parte pentru cei doi proroci, conform Apocalipsei 11, când cei doi proroci vor proroci 3 ani și jumătate, și în timpul slujbei lor vor fi chemați afară cei 144.000 și vor fi pecetluiți. Și ei vor, îi întâlnim din nou în Apocalipsa 14, vor fi pe muntele Sion cu pecetea lui Dumnezeu pe fruntea lor. A doua parte este cinul cel mare conform Apocalipsa 13, unde sfinții iudeii vor fi prigoniți 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate vor fi prigoniți ca să împlinească ceea ce este scris în a doua parte ale pecetei a cincea, celor omorâți le-a fost spus, așteptați până când și frații voștri vor fi omorâți la fel cum ați fost omorâți și voi. Totul este scris foarte clar și este bazat și rânduit totul biblic. Nu este niciun necaz și nicio problemă și niciun motiv ca cineva să devină nervos. Noi mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre. Doresc ca să vă spun ceva într-un mod liniștit. Niciodată eu am introdus o convingere proprie în împărăția lui Dumnezeu. Eu de la început, din prima zi când eu l-am auzit pe fratele Branham, vă știți că eu așa am purtat Biblia mea și sub braț și am fost de părerea că eu cunosc Scriptura. Dar din acea zi eu am știut că Dumnezeu introduce în cuvântul Său și știința mea este prea mică. Respectul față de cuvântul lui Dumnezeu mi-a fost pus și dat în inima mea. Doresc ca să vă mai spun și încă ceva cu privire la toți acești frați care au început slujba lor 10 ani mai târziu sau 20 de ani mai târziu. Toți frații trebuie ca să asculte corect că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu duce la bun sfârșit acest plan. Acest plan nu a fost hotărât ieri sau alaltă ieri, ci acest plan a fost hotărât înainte de întemeierea lumii, înainte ca să înceapă timpul. Și noi cu toții suntem o parte din acest plan dumnezeesc ale mântuirii. În această legătură doresc ca să vă mai spun și încă ceva. În anul 1977, ei au vorbit despre această temă și ar fi existat niște expresii al fratelui Branham și oamenii, dacă ar fi vrut, ar fi putut ca să deducă că în 77 totul se va termina. Atunci fratele Frank trebuia ca să spună, ascultați, în cartea respectivă, în cele 7 biserici, pe pagina 300, așa și așa, este scris în acel mod, dar ceea ce este scris acolo nu a spus-o fratele Branham, ci este scris din partea Lee Vail, care a scris și a editat cartea. Acolo este scris că în 1977 toate împărățiile pământești se vor termina și va începe mileniul păcii. Eu pot ca să-mi reamintesc foarte bine de prietenul meu din Tucson. La ultima vizită, când am fost eu acolo, el nu și-a luat un rămas bun de la mine. Nu a vrut ca să-mi dea mâna, fiindcă eu când i-am spus eu pe autostrada din Olanda până în Krefeld, când eram împreună în aceeași mașină, i-am zis, frate meu, anul 77 va veni și va trece fără ca să se întâmple ceva. Dar lui i-a fost prea mult. El a devenit foarte serios și mi-a spus, fii atent, Branham este un proroc și dacă un proroc a spus ceva dinainte, atunci această prezicere este ca și o prorocie și așa mai departe. El s-a dus după aceea în Rotterdam la fratele Van der Steyr și el nu a vrut ca să-și ia rămas bun de la mine. Și mi-a spus niște cuvinte nu prea elegante. Eu am spus-o, fiindcă în duminica 18 iunie 76, aici unde este, unde a fost cireșul acesta vechi, Domnul mi-a vorbit, ucenicul meu, du-te pe suprafața vecină și dedică-mi o mie. În decursul acestor ani, eu am trăit foarte multe lucruri, foarte multe neînțelegeri trebuiau ca să fie clarificate. Dar oamenii n-au corectat nimic, cei din lume n-au corectat nimic. Frați și surori, noi nu putem ca să permitem ca ceva să fi spus și ceea ce este spus să nu fie în concordanță cu Scriptura. Dacă Scriptura spune ziua și ceasul nu-l cunoaște nimeni, atunci eu nu am nevoie de niciun argument, nici măcar anul nu trebuie ca să-l știu. Acesta a fost argumentul că ei au spus, este scris, ziua și ceasul nu știe nimeni, nu este scris, anul nu-l cunoaște nimeni. Pentru mine era prea mult și atunci eu trebuiam ca să duc niște lupte și din această pricină. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă eu nu depind de niciun om, ci eu vestesc doar cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu se va întoarce gol, nu mesagerul, ci mesajul. Mesajul este lucrul cel mai important. Este scris și în Isaia 55, acolo nu este scris mesagerul nu se va întoarce gol, ci cuvântul care a ieșit din gura mea. Cuvântul nu se va întoarce gol, ci va împlini scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu are dreptul în toată lumea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu clar și adevărat, fără ca să fie amestecat cu niște răsfămăcieri. Vă dau și încă o pildă. De 76 de ori, fratele Branham a reamintit, va fi lumină pe înserate sau spre seară. Dar cuvântul din Zaharia 14:7 se va împlini în acel context în care este scris. Și totuși noi știm că noi trăim acum la sfârșitul zilei Harului și am primit Harul lui Dumnezeu ca să ieșim din întunericul, să primim lumina. Această lumină nu ne-a orbit, ci această lumină ne-a iluminat calea pe care trebuiam ca să o urmăm și o și urmăm. Deci, totul să o lăsăm în locul acela unde a hotărât-o Dumnezeu. De asemenea, sunt mișcat de faptul următor, începutul testamentului celui nou, l-am reamintit deja, este foarte important, foarte important. Legătura de la slujba lui Ioan Botezătorul la slujba Domnului nostru, după aceea la biserica, care a fost hotărâtă pentru scopul ca să continue slujba și să fie locul de descoperire a lui Dumnezeu, conform cuvântului din Scriptură, acolo unde eu voi pune numele meu și mă voi descoperi, acolo eu mă voi arăta și mă voi descoperi vouă și eu vă voi binecuvânta în același loc. Ca să vă arăt acest fapt din Scriptură, din Evanghelia lui Matei, capitolul 3, Matei, capitolul 3, aici vedem noi trecerea din Testamentul Vechi în Testamentul Nou. Noi citim din Matei, de prima dată din capitolul 2, capitolul 2, Matei 2, de la versetul 1, sau 3 de la versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Mergem mai departe cu un capitol mai departe și aici noi vedem ce a spus Domnul nostru de prima dată și după aceea ce a și vestit El. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și dacă mergem la Faptele Apostolilor 2, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat pe numele sau în numele Domnului lui Iisus, Domnului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Este o armonie minunată, o coincidență minunată, în special cu privire la numele Domnului. Dacă este scris în Ioel 3, versetul 5, cine va chema numele Domnului, acela va fi salvat, mântuit. Atunci este scris același cuvânt în Faptele Apostolilor 2, versetul 21. Același cuvânt este scris în Roman 10, 13. Cine va chema numele Domnului, acela să fie mântuit. Accentuarea este pe numele. De ce accentuăm noi numele? Fiindcă este scris, tu să-i pui numele Iisus, Iașua, căci El va mântui pe poporul său de păcatele lor. Eu acum adresez cuvântul tuturor acelora care doresc sau care încă nu și-au dăruit viața proprie Domnului. O pocăință include de prima dată faptul ca noi să vedem starea noastră pierdută, să vedem faptul că suntem despărțiți de Dumnezeu, fără nădejde în viața și lumea aceasta. Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi, să ne conducă să facem acest pas de pocăință. În timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va fi lucrător ca să ne conducă la această pocăință, să ne recunoaștem păcatele noastre și să cerem iertare de la Domnul și să o și primim și să o și trăim personal. Eu cred că în acest sfârșit de săptămână Dumnezeu ne va dărui totul ce a făgăduit El ne-a făgăduit El în cuvântul Său. Totul va deveni o realitate dumnezească cu noi și în noi toți. În ultimul timp, noi am și vorbit despre faptul de ce trebuie ca să fi fost neapărat sângele mielului lui Dumnezeu care trebuia ca să fie vărsat. De ce? Fiindcă viața sufletului, viața trupului este în sânge. De la început, au fost aduse jertfe. Și fiindcă ispitirea aceasta a venit din sfera animalică, de aceea aceste animale au fost jertfite în tot Testamentul Vechi. Nimeni nu a avut voie ca să bea sângele lor. El nu avea voie ca să mai bea acest sânge animalic. Dar în Testamentul Nou, în special în Ioan capitolul 6, Domnul nostru spune de repetate ori, dacă voi mâncați trupul Fiului Omului și beți sângelui, atunci veți avea viață veșnică. De ce? El a vorbit în pilde. Dass wir ihn ganz aufnehmen. noi să-L primim total pe Domnul nostru, așa cum ne-a fost El dăruit, așa să-L și primim noi. Legătura este întotdeauna că ceata răscumpărată prin sângele lui Dumnezeu a primit viața dumnezească care a fost în sângele sfânt. Acest fapt s-a întâmplat de Rusalii. Pe Golgota a avut loc împăcarea, iertarea. Acolo am primit harul și mântuirea de Rusalii prin revărsarea Duhului Celui Sfânt. Viața dumnezească a intrat în cei salvați și mântuiți. Acesta este un fapt foarte important, nu o idee nouă sau o învățătură nouă, nu, ci viața care a fost în sânge. Despre El este scris, în El a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Și despre El este scris, El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Totul este scris. Convingerea mea este, sau convingerea mea de azi este că Domnul în aceste adunări va face ceva deosebit în noi și cu noi. Astăzi și mâine noi dorim ca să vedem din Sfânta Scriptură totul ce ne-a fost dăruit prin salvarea și mântuirea din partea lui Dumnezeu. Mântuirea a fost anunțată deja din Testamentul Vechi, a fost deja o realitate dumnezească. La fel de sigur, precum a fost vărsat sângele mielului, tot la fel de sigur suntem și noi mântuiți. La fel de sigur și noi am primit viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar acum trebuie ca să se descopere. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. După aceea, să nu mai există nicio voință, dorință proprie, ci doar Tu, o Doamne, Tu să decizi și în viața mea. Domnul nostru a spus, cine dorește și cine va face voia lui Dumnezeu, își va da seama dacă învățătura aceasta vine de la Dumnezeu, frați și surori. Euul nostru propriu, dorințele noastre proprii trebuie ca să fie date în moarte. Noi să morim, să murim cu Hristos, să fim răstigniți cu El și noi împreună cu El să fim înmormântați prin botez și să umblăm după aceea într-o viață nouă. Dorim foarte scurt ca să vorbim despre lucrurile supranaturale. În această legătură doresc ca să citesc din Ioan, capitolul 1, de la versetul 31 până la 34. Ioan 1, 31 până la 34. Aici noi putem citi mărturia lui Ioan Botezătorul. Ioan 1:31. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Este ceva minunat. Eu nu-l cunoșteam. Ei n-au vorbit unul cu celălalt. Tu faci cu tare și eu fac cu tare. Nu. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai acela care m-a chemat, care m-a trimis, el mi-a zis. Haidem ca să citim mai departe versetul 32. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se. Eu am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. El a fost trimis și după aceea a și văzut cum s-a întâmplat o lucrare supranaturală. În aceeași legătură este scris în versetul 33 mai departe: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Amin. Încă o dată, bărbatul acesta al lui Dumnezeu a spus: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Ucenicii lui Dumnezeu au primit îndemnuri și făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru slujba lor. Și ceea ce le-a fost spus lor, au și trăit-o și au văzut-o. Cum a fost situația cu Moise, cum a fost situația cu toți prorocii, cum a fost situația cu fratele Branham. Lucrul supranatural face parte din slujba unui bărbat al lui Dumnezeu. Bărbații lui Dumnezeu au auzit vocea Domnului. Dacă privim în tot Testamentul Vechi, de câte ori Domnul Dumnezeu a vorbit cu prorocii lui, frați și surori, noi credem din toată inima că fratele Branham a primit diferite îndemnuri din partea lui Dumnezeu, ce să facă, cum să o facă. Dumnezeu l-a folosit pe el ca să ne aducă acest mesaj minunat, ca și noi să fim introduși în tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dar pasul al doilea constă în faptul: chiar și prorocul cel mai mare, chiar și Domnul nostru a vestit cuvântul și învățații nu l-au crezut. N-au crezut cuvântul, fiindcă lor nu le-a fost descoperit cuvântul predicat. Cuvântul vestit trebuie ca să fie într-o legătură strânsă cu credința. Doar cel ce crede are un acces direct la Dumnezeu, o legătură directă cu Dumnezeu, într-un mod supranatural, prin Duhul Sfânt. După aceea se împlinește de fiecare dată, nu trup, ci sânge ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Haidem ca să ne întoarcem la Roman, capitolul 1. Aici acest bărbat al lui Dumnezeu s-a prezentat, după aceea a intrat în detaliile slujbei lui. Roman, capitolul 1, începând de la versetul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. După aceea, el ne spune nouă cum a venit sau cum i-a fost dată această Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. În versetul 2. Dacă noi astăzi am chemat pe toți învățații și pe toți teologii de pe pământ să întrebăm unde au spus prorocii în Testamentul Vechi sau unde au făgăduit ei ce avea ca să se întâmple prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Frați și surori, totul este bazat pe descoperire. Omul natural, trupesc, nu poate ca să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt răspândite și risipite în tot cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât reușim doar cu Duhul Sfânt să le găsim. Eu mă bucur, fiindcă sunt scrise și alte lucruri minunate în Roman 1. Aici este scris despre puterea lui Dumnezeu, versetul 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Mergem un pas mai departe, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Haidem ca să ne gândim un pic la ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota și cu privire la cina Domnului, astfel încât noi cu toții să putem primi totul. Noi, odată pentru totdeauna, să primim siguranța prin credință, conform cuvântul din Scriptură. Duhul lui mărturisește Duhului nostru că noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Credința vie, atât de sigur precum Dumnezeu a fost în Hristos, la fel de sigur precum sângele legământului celui nou, la fel de sigur și noi am fost împăcați cu Dumnezeu, la fel de sigur legământul cel nou a fost instituit, la fel de sigur păcatele noastre au fost iertate, păcatele noastre iertate, și zapisul a fost rupt și pironit pe cruce. Aceasta este o realitate dumnezească. Dușmanul, bineînțeles, are o datorie foarte clară. El este descris ca un părător ai fraților în Apocalipsă. Ce dorește ca să părească el? Ce scrie Pavel în Roman, capitolul 8? Cine dorește ca să părească, să reproșeze pe cei aleși al lui Dumnezeu? Hristos este aici. El îi i-a salvat, i-a neprihănit deja. Poți tu ca să schimbi ceva în viața ta? Pot eu ca să schimb ceva? Este scris, ferice de acel om al cărui păcate au fost iertate, al cărui ferice de acel om în duhul căruia nu există nimica fals. Niște oameni născuți din nou la o nădejde vie, știu cu toții ce este scris și în Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. În toată lumea o putem spune. Eu cred că aprecierea mea nu este prea dură, dar există niște oameni în toate țările de pe acest pământ care vorbesc despre prorocul, despre mesajul și totuși ei habar n-au ce este o pocăință, ce este o naștere din nou. Ei încă nu au avut nicio trăire cu Dumnezeu, dar ei vorbesc despre mesajul și despre mesagerul, dar ei nu vorbesc despre faptul ca omul lor veci să fie răstignit deja. Ei nu pot ca să mărturisească că omul nou, după dreptatea lui Dumnezeu, a fost creat în ei și a fost înviat împreună cu Hristos într-o viață nouă. Frați și surori, totul trebuie ca să devină în viețile noastre o realitate dumnezească. Dacă eu mă gândesc la Isaia 53:1, Isaia 53, acesta este un capitol minunat în Testamentul Vechi. Acolo este descrisă toată calea de chin al Domnului nostru, chiar până pe cruce, unde El și-a dat viața Lui pentru ispășirea păcatelor noastre. În fața acestui capitol este scris: cine a crezut în ceea ce ni se vestise și cine a cunoscut brațul Domnului? Este scris în versetul 1. Este ușor ca să vorbești despre un mesaj sau un mesager și să vorbești și despre ceea ce este scris în Isaia 5:3, dar mesajul lui Dumnezeu începe cu faptul ca să devină pentru noi o putere a lui Dumnezeu. Vestirea crucii și celui răstignit și faptul că și noi am fost răstigniți împreună pe cruce. În Roman, capitolul 5, noi putem citi niște cuvinte deosebite. După aceea și în capitolele următoare, acolo ne este descris faptul Roman 5, noi citim aici de la versetul 18 până la versetul 19. Roman 15, 18 și 19. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Amin. Versetul 19, căci după cum prin neascultarea unui singur om, aici noi suntem la rădăcina aceasta răului, neascultarea, jignirea lui Dumnezeu. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Cine încalcă sau calcă cuvântul său este neascultător și trebuie ca să își primească decizia lui Dumnezeu. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, noi cu toții fost despărțiți de Dumnezeu prin neascultarea unui singur om și am fost dați în moarte. Am fost fără nădejde în lumea aceasta, dar după aceea s-a întâmplat această lucrare de pe Golgota. Amin. Și este scris, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Tu nu trebuie ca să te preocupi de dreptatea ta proprie, tu nu o vei primi. Nu o vei reși. Tu trebuie ca să știi, eliberarea a avut loc. Nu eu am putut ca să mă salvez. Eu nu am putut ca să mă ajut. De aceea a trebuit ca să vină Domnul ca să ne ajute și să ne salveze. În Roman, capitolul 6, este scris în versetul 8, Roman 6, versetul 8, acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Aceasta este un adevăr, cu siguranță. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Versetul 23 din Roman 6, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acestea sunt niște cuvinte minunate, niște cuvinte adevărate. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată ale Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi am spus-o deseori în toată lumea. Cel care dorește ca să trăiască veșnic are nevoie de viața veșnică. Frați și surori, înțelegeți-o corect. Este de aproape că nu mai este de suportat faptul cum este dus în eroare toată omenirea. Atâtea programe n-au existat niciodată înainte de timpul nostru pe acest pământ. Toți își au programele multiple, dar întrebarea este îndreptățită. Oare este Dumnezeu în programele lor? Unde este astăzi Dumnezeu prezent? Unde poate Dumnezeu ca să-și atingă ținta Lui? Unde este astăzi vestit cuvântul Său? Nu doar citit cumva, ci unde cade astăzi cuvântul Dumnezeu în inimile oamenilor? Unde? Noi citim acum din Filipen, capitolul 2, frați și surori, dacă noi din când în când că este necesar ca să credem așa cum spune Scriptura, atunci noi nu o facem ca să jignim pe cineva, ci noi o facem cu scopul. Cine nu crede cum o spune Scriptura, nu este sau nu face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu se întâmplă voia lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu se împlinesc făgăduințele Scripturii. După aceea vine credința și ascultarea. Credința și ascultarea fac parte dintr-o unitate. Cu privire la Domnul nostru și Mântuitorul nostru este scris în Filipeni 2, versetul 7, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Noi știm cu toții, fără ca să intrăm în această temă ale dumnezeirii, dar noi știm că în tot Testamentul Vechi, de la începerea facerii, începând din grădina Eden, Mântuitorul nostru, Eliberatorul nostru a fost Domnul însuși. El a vorbit prorocilor. De aceea și este scris, vouă v-a fost, astăzi vi s-a născut Hristos, care este Domnul. Dar Domnul s-a dezbrăcat de felul Său ca Domn. În Testamentul Vechi, El nu a fost Fiu, ci ca Fiu a fost născut și s-a descoperit ca om. Ca Domn, El, prin tot Testamentul Vechi, El a vorbit și s-a descoperit poporului Său. Căci Domnul, așa este scris în tot Testamentul Vechi, Domnul a fost modul vizibil ale Dumnezeului invizibil. Tema dumnezeirii este pentru noi, pe de o parte, tema cea mai importantă și pe de altă parte este și cea mai prețioasă. Eu pot ca să spun împreună cu Domnul, în El trăim noi. Dacă este vorba despre dumnezeire, atunci noi suntem acasă, ne simțim acasă. atunci noi știm în cine credem. Noi știm cum s-a descoperit El și cu ce scop s-a descoperit El și în Testamentul Nou, când este El mijlocitor sau avocat, când este arătat ca miel, când este arătat ca leul din seminția lui Iuda, El este împărat, preot și proroc, totul în aceeași legătură și în același context, care face parte din același context ale istoriei de mântuire. Noi am citit-o deja în Filipeni, capitolul 2, versetul 7, dar în versetul 8 putem citi: la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Haidem ca să fim cinstiți. Tu nu poți ca să devii ascultător dacă nu ai fost răstignit cu Domnul Iisus. Omul natural nu se poate supune lui Dumnezeu și nu se poate supune cuvântului lui Dumnezeu. Doar omul nou poate ca să se supună. Ceea ce este născut din Dumnezeu ne leagă cu Dumnezeu. Din acest motiv, fiindcă noi ca oameni am fost pierduți, de aceea Domnul Slavei trebuia ca să devină om, trebuia ca să devină un ucenic, un rob. În Isaia 5:2 este scris: robul meu va propăși. Domnul nostru trebuia ca să devină rob, trebuia ca să devină ascultător înainte ca să ceară din partea ta și din partea mea ascultarea. În trup, El trebuia ca să dovedească ascultarea Lui și să ne arate: da, este posibil, da, este posibil. El ne-a dovedit-o, El a trăit totul, ca noi să știm că este posibil și pentru noi. În Evrei, capitolul 5, aici bărbatul acesta al lui Dumnezeu a spus niște lucruri minunate. Evrei, capitolul 5, noi citim în special de la versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, El a fost, adică, ia, a fost omorât din pricina noastră, a tuturora. El trebuia ca să meargă în iad pentru noi toți, ca să învingă tot iadul, să învingă toată moartea și în a treia zi să învieze pentru noi toți. Și este scris: Cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Versetul 8: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Care este ascultarea ta? Dacă totul merge așa cum o dorești tu, dacă toți sunt de acord cu tine, sau dacă tu trebuie ca să treci prin ispite? A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Versetul 9: și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice.
Acum,
Aici începe ascultarea noastră. De prima dată, El a fost ascultător. Ascultător până la moarte, până la moarte de cruce, pe cruce. Dar după aceea începe ascultarea noastră. Și după ce a fost făcut dezvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Deci, înaintea noastră este planul de mântuire al lui Dumnezeu, eliberarea desăvârșită, astfel încât noi să ieșim din neascultare, să renunțăm la voia proprie, să primim legătura cu Dumnezeu. Sângele mielului este adus ca jertfă, astfel încât noi, cu toții, să purtăm în noi viața care a fost în sângele Lui. El, Fiul lui Dumnezeu, și noi, fii și fiice ale lui Dumnezeu. El, Marele Preot și Împărat, noi, un popor de preoți și împărați pentru Dumnezeul nostru. Frați și surori, haidem ca să citim în această legătură și în acest context Evrei, capitolul 2, Evrei, capitolul 2, de la versetul 10. Și iarăși, 2, 10, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și acum vine faptul deosebit, faptul minunat și faptul desăvârșit, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu-i este rușine, să-i numească frați. După aceea, acest bărbat al lui Dumnezeu vorbește despre Psalmul 22-23, în care el spune: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Citim și versetul 13. Și iarăși îmi voi pune încrederea în El și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Amin. Noi am putea ca să citim mai departe, dar haidem ca să o cuprindem. A plăcut lui Dumnezeu în timpul nostru ca să atingă sâmburile mântuirii și să-l pună sau să facă din aceste sâmburile mântuirii tema centrală ale vestirii noastre. Nu doar mesajul la cazul general, ci Iisus Hristos cel răstignit, cel înviat, acela care a fost înălțat în cer, care a dat și făgăduința că va reveni și să ne ia pe noi acasă la El. Pe cine va lua El acasă? El va lua acasă mireasa Lui. El, ca mire, va lua acasă mireasa. Despre mireasă este scris în Apocalipsa 19 și mireasa Lui s-a pregătit. Deci, dacă vorbim noi despre revenirea mirelui, atunci noi trebuie ca să vorbim și despre pregătirea miresei, despre ce mare afară. Vă spun încă o dată, cu accentuare deosebită, timpul nu este doar serios și târziu, ci este foarte târziu. De multe ori eu aș fi dorit ca să scriu în litere mari: este prea târziu! este prea târziu. Dar după aceea îmi vine și gândul doar pentru cei aleși, toți ceilalți care merg pe căile lor, care nu doresc ca să accepte cuvântul, pentru ei e prea târziu. Ei vorbesc și spun despre acest cuvânt ce vor ei. Când am citit în internet că chiar și toți cei și direcțiile celelalte de credință se simt bine, și anume să fie recunoscute, adică aceste direcții să fie recunoscute din partea religiilor mari, fiindcă posedă toate la oaltă același crez din Niceea. Dar noi, ca biserică a lui Iisus Hristos, avem crezul apostolilor, nu un crez care în 1822 a fost constituit în ca așa zisa învățătura ale apostolilor. Nu, așa ceva noi nu o credem. Ci cuvântul original, mesajul de la început, și aceasta a pus pe sfeșnic Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Dumnezeu a vrut ca să ne arate că biserica la sfârșit va trebui ca să fie acolo unde a fost și la început, în învățătura, în totul, în practica și în viața de toate zilele. Poate nu o puteți crede, dar această învățătură trinitară nu a fost acceptată și lăudată atât de mult de toate direcțiile de credință cum o fac ei astăzi. Dar după aceea vine și un bărbat al lui Dumnezeu cu o poruncă dumnezească și vestește că există doar un singur Dumnezeu. El s-a descoperit poporului Israel și de 6.000 de ori este reamintit în tot cuvântul lui Dumnezeu despre care este scris: în afară de mine nu există alt Dumnezeu, eu sunt singurul Dumnezeu și în afară de mine nu există nimeni. Și după aceea și accentuarea că s-a întâmplat totul pentru mântuirea și salvarea noastră. Acest singur Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tatăl nostru și pe pământ s-a descoperit în cadrul bisericii prin Fiul Său și s-a descoperit și prin Duhul Sfânt ca să-și descopere planul Său de mântuire. Așa a vrut-o Dumnezeu, a dorit-o Dumnezeu și așa a și făcut-o El. Aceștia din lume pun această formulă trinitară direct la începutul crezului, chiar și bisericile, adică oamenii din bisericile libere folosesc această formulă direct la începutul slujbelor. Așa ceva nu este scris în Scriptură. Niciodată nu este scris în Scriptură. Și singura dată unde ei au înțeles-o greșit este scris în Matei 28. Și acolo este scris: și botezați-i în numele singular. Tată, Fiu și Sfântul Duh, acolo sunt reamintite doar titlurile. Și botezați-i în numele. Dar nimeni nu botează în numele. Dar este scris botezându-i și botezați-i în numele în care s-a descoperit Dumnezeul nostru ca Tată, Fiu și Sfântul Duh. Și noi vedem că este doar harul lui Dumnezeu și este doar descoperirea Lui. Și noi nu putem discuta despre descoperirea. Nu pot ca să te cerți, fie că îți este descoperit sau nu ți este descoperit. tu să-i pui numele Iisus și El va mântui pe poporul Lui de toate păcatele sale. Fiecare rugăciune, orice vestire, totul ce putem face noi prin cuvinte și lucrările noastre, noi o facem în numele Domnului nostru Iisus Hristos, că acesta este numele de legământ al Testamentului Celui Nou în care Dumnezeu ni s-a descoperit. În această legătură, eu doresc ca să mai accentuez că noi suntem siliți aproape ca să mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a salvat și ne-a chemat afară din toate popoarele, limbile și națiunile și în toate religiile și încă cheamă afară în toată lumea, astfel încât cei aleși, aceata aleasă, numărul lor să devină complet și Domnul să poată reveni ca să ne ia pe noi, ca să fim la El așa cum a făgăduit-o. Și acum o legătură la cină. Cina este o cină de luare aminte. Noi ne aducem aminte de chinul și de moartea Domnului nostru. El care a permis ca trupul lui să fie bătut și pironit pe cruce, care a luat asupra lui toate păcatele noastre. El n-a păcătuit, dar noi am păcătuit și El a luat păcatele noastre asupra lui. Toate durerile pe care noi am putea ca să le avem, El le-a luat asupra Lui. Știți de ce? În Isaia 53 este scris, El nu a avut nicio arătare, nicio frumusețe, nimeni nu a vrut ca să-L privească. Și totuși este scris, El a fost rănit din pricina păcatelor noastre, astfel încât noi să avem pace în El. Dumnezeu a iubit lumea ca să-și dăruiască pe singurul Său Fiu pentru toți fiii și toate fiicele, ca să ne salveze pe noi și să ne includă pe noi în fierea Lui. Dacă noi sărbătorim cina Domnului, atunci noi, într-un mod deosebit, ne gândim la următorul fapt, și anume ne gândim la ceea ce s-a întâmplat pentru noi pe crucea de pe Golgota. Tu și eu, noi, locul nostru a fost pe cruce și este pe cruce. Noi am fost despărțiți de Dumnezeu, am fost fără nădejde în lumea aceasta. El, Mântuitorul, Mielul lui Dumnezeu, a intrat în inimile, în inima ta, în inima mea. Dumnezeu nu poate ca să-ți mai să mai ia în considerare păcatele tale, fiindcă zapisul este rupt. Dacă dușmanul dorește ca să reproșeze, acest lucru nu mai funcționează. Nu mai ascultați astfel de reproșuri. Dușmanul nu mai are niciun drept ca să reproșeze și să părăiască. Dar zapisul deja este distrus. Acesta nu mai există. E inexistent. Păcatele noastre sunt iertate, noi suntem fii și fiice de plina lui Dumnezeu. Ireproșabil prin harul lui Dumnezeu, prin lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota, prin jertfa ispășită pe crucea de pe Golgota. Încă un gând doresc ca să vi-l fac cunoscut din pricina acelora care pretind că ar crede mesajul în toată lumea și totuși ei sărbătoresc cina într-un mod necuvincios, cu 48 de păhărele în loc de un pahar, în loc de un pahar. Eu le-am adus astăzi și m-am gândit la următorul. Așa arată paharul pretutindeni aproape pe tot pământul, chiar și în cadrul bisericilor care pretind că ar crede mesajul. În 1959 a existat un bărbat, un evanghelist cunoscut din Statele Unite, fratele Brenem l-a reamintit, el vine din Texas, Oklahoma, lui îi aparține o universitate, un cartier întreg îi aparține. El a fost în Frankfurt. Eu am fost în acea adunare în 1959. Acolo erau adunați cel puțin 200 sau 300 de predicatori. Dar acest bărbat a stat în față și a avut acolo un astfel de tablet. L-a ridicat și a spus: Dumnezeu mi-a descoperit cum să aibă loc, cum trebuie ca să aibă loc cina. Voi puteți ca să vă închipuiți ce s-a întâmplat în interiorul meu. Eu deja cunoșteam atunci deja cuvântul lui Dumnezeu. Toți ceilalți au servit acolo. Erau doar niște fărămituri pe un tablet acolo și fiecare trebuia ca să țină într-o mână aceste fărămituri și în mâna cealaltă să aibă acest păhărel și să aștepte. Toți trebuiau ca să aștepte până când bărbatul acela din față dădea porunca: acum puteți ca să mâncați. Și atunci toți trebuiau ca să aștepte până când acel bărbat din față a putut ca să dea porunca: acum aveți voie ca să beți. Puteți ca să vă închipuiți ce s-a întâmplat în mine, cu mine. Eu eram smuls, eu n-am putut ca să iau parte de așa ceva. Dar gândul care m-a preocupat atunci a fost: cum pot niște oameni care se roagă pentru bolnavi și spun că eu simt puterea lui Dumnezeu în mâna mea dreaptă? Eu simt puterea lui Dumnezeu în mâna mea dreaptă. Dar ce a simțit când a spus că Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta? Pentru noi, acesta este cuvântul descoperit. Voia descoperită a lui Dumnezeu. Dar acesta a fost și timpul în care Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru mulți care vorbesc și vestesc în numele Domnului și mulți care vorbesc despre sfârșitul timpului, mulți vor vesti în numele Lui. De atunci eu am recunoscut deosebirea între aceștia, între slujba fratelui Brenem și între slujba fraților care aveau și ei o slujbă și totuși nu aveau o chemare directă și nu aveau o trimitere directă, o poruncă directă din partea lui Dumnezeu. Și eu am fost întărit în cuvântul adevărului. De ce? Fiindcă mi-a fost dăruit de la început ca să dau dreptate lui Dumnezeu. Doar cuvântul este valabil. Avem un pahar pentru partea din dreaptă și un pahar pentru partea din stângă, dar noi dăm mai departe un pahar. Domnul a luat pâinea, El a frânt-o. De prima dată El a binecuvântat-o, după aceea a frânt-o. După aceea El a luat paharul, l-a binecuvântat și l-a dat mai departe și a zis, luați și beți cu toții din el. Frați și surori, noi împreună purtăm răspunderea față de poporul lui Dumnezeu în timpul acesta prezent, ca să vestim cuvântul clar și adevărat al lui Dumnezeu, fie cu privire la Dumnezeirea sau despre botezul, cina, despre orice învățătură și temă biblică, totul trebuie ca să fie vestit și făcut biblic. N-are niciun rost ca să spunem, eu vorbesc sau vestesc ceva biblic, dar ceea ce vestesc eu nici măcar nu este scris în Biblie, așa ceva nu se poate. Biblic poate ca să fie doar ceea ce este scris în Biblie. Eu nu pot ca să susțin că o lucrare este biblică dacă aceasta nici măcar nu o poți găsi în Scriptură. De aceea, haidem ca noi să mulțumim lui Dumnezeu. Noi nu ne preînălțăm peste alții, ci este o prioritate deosebită care ți-a fost dată ție și mie în acest timp, în acest timp unde toți din lume sunt duși în eroare. Domnul nostru a spus de repetate ori, nu permiteți ca să fiți duși în eroare de către cineva din lume. Noi trăim într-un timp foarte periculos, unde mulți sunt duși în eroare. Ei duc în eroare și mint pe oameni cu Dumnezeu și fără Dumnezeu, cu Scriptură și fără Scriptură. Pretutindeni este doar ducere în eroare, dar Biserica lui Iisus Hristos va ieși afară din toată ducere în eroare, va fi chemată și smulsă afară, ea va fi readusă înapoi la Dumnezeu și ea va... Pentru ei va deveni Evanghelia ca o putere a lui Dumnezeu. Și pentru noi, cuvântul este lumina picioarele noastre. Eu astăzi am o dorință ca noi, în rugăciunile noastre, să spunem Domnului, permite, o Doamne, ca viața Ta, viața care a fost în Tine, care a fost în sângele Tău, viața Ta să vină în mine, să intre în mine, dăruiește-mi viața Ta, viața Ta dumnezeiască. Noi, conduși de către Duhul, putem ca să ne rugăm și Domnul ne va binecuvânta. Noi am citit deja deseori cuvintele pentru cină, ele sunt scrise în 1 Corinteni 10 și 11, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16 și 17, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Împărtășirea cu sângele lui Hristos, ceata răscumpărată prin sânge, are părtășie cu Domnul și Mântuitorul lor, au părtășie între ei. Nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Trupul Domnului este constituit din multe mădulare și Hristos însuși este capul trupului său, este capul bisericii. În capitolul 11, de la versetul 23, putem citi mai departe, 1 Corinteni 11, de la versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. După aceea avertizarea, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci, nu unul să-l cerceteze pe celălalt, ci fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și dacă găsești ceva, adu-o sub sângele mielului. Adu-o sub sângele mielului. Supune-te sau pleacă-te pe Golgota înaintea Domnului. Dar credeți astăzi din toată inima voastră sau din toate inimile voastre în lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota. Credeți din toate inimile voastre în ceea ce a spus Domnul nostru, s-a isprăvit, s-a isprăvit. Credeți din toate inimile voastre că sângele mielului a curs deja și Domnul și Mântuitorul nostru, ca mare preot, a intrat în locul preasfânt ceresc cu sângele lui cel sfânt, ca să-l aducă ca jertfă de ispășire pe tronul Harului. Noi suntem eliberați și mântuiți prin sângele mielului. Noi am primit o iertare desăvârșită, o salvare desăvârșită, o evanghelie deplină și o mântuire deplină ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. În această credință, în această convingere, noi astăzi dorim ca să sărbătorim cina împreună cu Domnul și noi între noi. Nu se ne întâmplă, oare va ierta? Nu, nu. El a iertat deja. Amin. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Eu o spun încă o dată, zapisul este rupt și pironit pe cruce. Sângele mielului a curs deja. Haidem ca să mulțumim astăzi Domnului nostru iubit și Mântuitorului nostru pentru eliberarea, pentru iertarea, pentru harul și credincioșia Lui, pentru împăcarea, pentru totul ce ne-a dăruit Dumnezeu în și prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și voi o veți trăi că cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia
va deveni pentru noi o putere a lui Dumnezeu. Haidem ca noi astăzi să sărbătorim această cină și să devină pentru noi o binecuvântare deosebită. Noi sărbătorim astăzi această cină într-o credință desăvârșită, fără nicio îndoială. Noi credem așa cum o spune Scriptura și noi o putem trăi prin harul Său. Lui, Dumnezeului Atotputernic, îi aducem mulțumirile noastre pentru cuvântul Său, pentru eliberarea desăvârșită, pentru harul Său, pentru orice descoperire ale cuvântului Său și voii Sale. A Lui este mulțumirea pentru seara aceasta de astăzi. Toți care încă n-au trăit harul lui Dumnezeu au posibilitatea aceasta. Noi ne vom ruga pentru voi. Eu rog ca frații să vină în față. Noi ne ridicăm acum cu toții și cântăm corusul Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. După aceea, noi ne vom ruga împreună. Poate este posibil ca surorile noastre să ne cânte un cântec frumos. După aceea, noi vom ruga ca să vină niște frați în față. Fratele Schmidt, pe cine dorești ca să chem? Cine dorește ca să vină? Frații Henrich? Fratele Ziegler? Fratele Schmidt cheamă astăzi din primul rând. Important este ca noi să primim totul prin credință. Iubitul Domn și Mântuitor, noi avem această pâine în mâna noastră și o aducem înaintea Ta. Noi privim spre Golgota, când Tu Ți-ai dăruit trupul Tău, L-ai jertfit, o, Doamne. Eu Te rog, binecuvintează această pâine, binecuvintează toți aceia care iau parte din ea și iubitul Domn, așa cum a fost și va fi frântă această pâine și se vor face multe bucăți. Tot astfel și noi suntem o mulțime mare și totuși formăm un trup. Noi suntem mădulare trupului Tău. Iubitul Domn, eu îți mulțumesc pentru ceata răscumpărată prin sângele Tău, care este astăzi adunată în acest loc. Îți mulțumesc pentru frații mei și surorile mele. Să fie binecuvântată pâinea aceasta, să fie binecuvântat tot aceia care e o parte din această pâine. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.